จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโจเจอคอนเทนต์ตัวหนึ่งนะคะในแฟนเพจที่เกี่ยวกับหนังเป็นการพูดถึงการเฉลิมฉลองนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายมานานแล้วถึง24ปีนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ในดวงใจของโจเลยถ้าเป็นคนที่สนิทกันแล้วโจพูดถึงว่าหนังในดวงใจของฉันนั่นคือเรื่องคุณเดาถูกใช่ไหมForest Gump นั่นเองนะคะ Forest Gump เพิ่งจะออกฉายครบ24ปีเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ Forest Gump เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะต้องออกตัวแบบนี้ก่อนเพราะช่วงหลังเริ่มเจอว่าหนังที่เราดูตอนเด็กๆอ่ะเดี๋ยวนี้น้องๆอ่ะไม่เคยดูมาก่อนนะคะต้องถึงกับไปเสิร์ชดูก่อนว่าเฮ้ยฉันกำลังจะพูดถึงหนังเรื่องนี้มีใน Netflix ให้ดูใช่ไหมมีให้ดูตามตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยดู Forest Gump นะคะ Forest Gump เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายธรรมดาเลยนะคะเป็นชาวอลาบามาที่สหรัฐอเมริกาความไม่ธรรมดาของเขาก็คือเขามี IQ 75เท่านั้นนะคะIQ 75เนี่ยคือถ้าสมมติเราตีว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตของคนหนึ่งเนี่ยความฉลาดทาง IQ ทางสติปัญญาเนี่ยมีผลน่าสนใจว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ Forest Gump เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลายเรื่องเขาประสบความสำเร็จชีวิตได้อย่างไรด้วย IQ 75นะคะ เรื่องนี้ไม่ธรรมดานะเรื่องนี้การันตีด้วยรางวัลออสการ์ถึง6รางวัลเมื่อปี1995ด้วยนะคะรางวัลที่เป็นฮีโร่เลยก็คือรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะก็คือทอมแฮงค์เป็นดาราในดวงใจโจ้เช่นกันเขาถ่ายทอดการเป็นเด็กผู้ชายต้องเป็นเวอร์ชันโตด้วยนะผู้ชายที่มี IQ 75แต่สามารถที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ดำเนินชีวิตในแต่ละช่วงได้อย่างน่าสนใจได้อย่างไรโจ้ลองดูแล้วก็มาลองคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย Forest Gump เนี่ยดำเนินชีวิตไปเนี่ยเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยตัวของเขาเองมีตัวละครในชีวิตเยอะมากนะคะวันนี้โจ้เลยอยากชวนคุณมาถอดบทเรียนจาก Forest Gump สิ่งที่โจ้ถอดได้ก็คือเราควรฟังอะไรจากคนรอบตัวมาฟังหนังเรื่องเนี้ยมาฟังกับโจ้เนี่ยน่าจะได้เรื่องอะไรอยู่พอสมควรเพราะดูหลายรอบนะคะโจ้ลองถอดมาประมาณ5เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือคุณควรฟังคำสอนชีวิตจากคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่เห็นคุณตั้งแต่วันที่เกิดเลยนะตั้งแต่วันที่คุณยังไม่มีชื่อเลยอ่ะเขาเป็นคนตั้งชื่อให้คุณด้วยเรียบร้อยนะคะทารกเนี่ยเจ้าว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์อย่างนึงที่สิ่งมีชีวิตอย่างนึงนะที่ไม่สามารถอยู่ด้วยตัวเองได้จริงๆถ้าไม่มีคนคอยเลี้ยงตั้งแต่เกิดสมมติว่าเป็นลูกไก่ลูกม้าอะไรเงี้ยพอเกิดออกมามันก็สามารถที่จะไปหากินได้แต่เรามนุษย์เนี่ยหานะตอนเป็นทารกนี่ทานนมอิ่มแล้วยังเรอไม่เป็นเลยนะคะดังนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่เห็นคุณตั้งแต่วันแรกของการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะคะเขาเป็นคนที่รักคุณตั้งแต่วันที่เขายังไม่รู้เลยว่าคุณจะให้ประโยชน์อะไรกับเขาได้พอเขาความรักที่เขามีให้คุณนี่คือ unconditional ก็คือไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะคะดังนั้นแล้วคำสอนของคุณแม่ Forest Gump นะคะคุณแม่ของ Forest Gump เนี่ยจะเป็นคนผลิตเจ้าใจเขาว่าเป็นคนผลิตแล้วนะเป็นคนผลิตคำคมของเรื่องนี้เยอะมากนะคะโดยคำคมหนึ่งที่คนมักจะพูดถึงแชร์กันบ่อยมากเลยก็คือชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากกล่องช็อกโกแลตหรอกนะลูกไม่มีวันรู้หรอกว่าในกล่องนั้นน่ะคุณจะได้ช็อกโกแลตอะไรมาเป็นคำสอนในวันที่ Forest Gump คุยกับคุณแม่ว่าเขากลัวเหลือเกินว่าชีวิตในวันข้างหน้าเนี่ยด้วย IQ ที่น้อยนิดของเขาเนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีคำสอนของคุณแม่อยู่เรื่อยๆจริงๆแล้วคุณแม่ของ Forest Gump เนี่ยเป็นคนที่สอนลูกดีนะคือถ้าสมมติเราจะมองในมุมของว่าเป็นคุณแม่ยังไงที่ดีนะคะคุณแม่ของ Forest Gump รู้ว่าลูกชายเป็นคนที่IQ แบบนี้ ทักษะในการเรียนรู้อาจจะไม่ซับซ้อนดังนั้นแล้วคนอื่นอาจจะสอนลูกอีกแบบนึงคนอื่นอาจจะพุชให้เรียนหนังสือให้เก่งแต่สิ่งที่คุณแม่ของเฟรสกัมสอนเฟรสกัมเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตและใช้คำอธิบายที่เข้าใจได้ง่ายและพยายามสอดแทรกการทำให้เฟรสเห็นภาพเนี่ยอย่างสอนเรื่องความไม่แน่นอนแทนที่จะสอนว่าอ้าวลูกเอ้ยชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนิ้วคนเรายังไม่เท่ากันความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนคุณแม่ชัดเจนมากที่จะบอกความไม่แน่นอนเปรียบเทียบกับกล่องช็อกโกแลตดังนั้นแล้วถ้าบอกว่าฟอเรสต์กัมมี mindset วิธีการมองชีวิตอย่างเคลียร์และเรียบง่ายจากใครโจว่าก็คือพื้นฐานจากคุณแม่ของฟอเรสต์นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเวลาที่คุณมีปัญหาในชีวิตนะคะคุณอยากได้คำสอนของชีวิตคุณย้อนกลับไปหาคุณแม่ของคุณคุณพ่อของคุณคนที่เขารู้ว่าคุณเป็นคนอย่างไรโดยเนื้อแท้เห็นตั้งแต่วันแรกเลยเขาจะให้คำสอนชีวิตจากมุมมองของคนที่เห็นชีวิตคุณตั้งแต่วันแรกที่เกิดขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่คุณควรฟังนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ต่อมาเรื่องที่สองนะคะคุณควรฟังคำด่าจากคนที่เกลียดคุณหักมุมเลยเนาะตะกี้ยังโลกสวยเลยฟังคำสอนชีวิตจากคุณพ่อคุณแม่อะไรคือคำด่าจากคนที่เกลียดคุณในเรื่องนะจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าฟอเรสต์กัมไม่มีคนที่เกลียดเขาเลยแต่มันจะมีอยู่ช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่เขาอ่ะ ทำเรื่องหนึ่งและทำให้ตัวละครที่ชื่อว่าร้อยตรีแดนเทเลอร์นะรู้สึกเขาจะใช้คำเรียกว่าผู้หมวดแดนนะคะผู้หมวดแดนเนี่ยไม่ชอบการทำเรื่องหนึ่งของฟอเรสต์กัมมากนะคะก็คือฟอเรสต์กัมตัดสินใจทำบางเรื่องทำบางอย่างให้กับผู้หมวดแดนแล้วผู้หมวดแดนรู้สึกว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะเลือกเรื่องนี้นะคะมีช่วงหนึ่งของหนังซึ่งเป็นช่วงที่ผู้หมวดแดนเนี่ยต่อว่าฟอเรสต์โดยการลากฟอเรสต์กระชากลงมาที่พื้นเลยนะคะแล้วก็ว่าเลยว่าเขาต้องมีชีวิตแบบนี้ก็เพราะแกฉันไม่ได้เลือกชีวิตแบบนี้นู่นนั่นนี่นะคะทั้งหมดเนี้ยไม่มีคำสอนเลยทั้งที่เขาเป็นเจ้านายของฟอเรสต์นะคะณตอนที่ฟอเรสต์ต้องไปเป็นทหารที่เวียดนามเจ้านายคนนี้ไม่ได้สอนแต่ด่าสถานเดียวเลยเพราะว่าฟอเรสต์ทำเรื่องที่ผิดในความคิดของเขาณตอนนั้นผิดมหันต์ดังนั้นด่าสถานเดียวจริงๆเวลาเราเจอคนมาต่อว่าเนี่ยอย่างนึงที่เราจะต้องทำอย่างแรกเลยนะคือฟังมันอาจจะน่าตกใจใช่ไหมทำไมฉันต้องฟังเขามาด่าฉันใจเย็นๆก่อนฟังอย่าเพิ่งเถียงเพราะถ้าเถียงคุณเถียงเขาไม่ทันเขากำลังโกรธอยู่ฟังนะคะแล้วก็บอกเขาด้วยว่าฟังอยู่แล้วถ้าเถียงไม่ทันก็บอกเขาด้วยว่าเถียงไม่ทันแต่ฟังอยู่ให้เขารู้ว่าตอนนี้เราฟังสิ่งที่เขากำลังพูดดังนั้นพูดออกมาให้หมดอธิบายออกมาให้หมดโวยวายออกมาให้หมดนะคะจากนั้นแล้วถามตัวเองที่เขาพูดที่เขาว่าออกมาเนี่ยมันจริงไหมถ้ามันจริงอันนี้ต้องแฟร์นะถ้ามันจริงนี่คือโอกาสดีที่เราจะได้ทบทวนแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับให้มันดีนะคะแต่ถ้าที่เขาพูดมาเอ้ยไม่จริงอะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ดูว่าเอ้เราสื่อสารยังไงมันถึงทำให้ปลายทางเขาเข้าใจผิดไปขนาดนั้นแล้วเขาโกรธเราได้ขนาดนี้นะคะสุดท้ายเลยเวลาที่คนว่าเราด่าเรานะคะได้เรื่องที่3ก็คือเรื่องของการฝึกความอดทนเมื่อไหร่ก็ตามนะคะใครที่มาทะเลาะกับเราแล้วเราบวกกลับเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นบทเรียนกลับมาได้เลยนอกจากบาดแผลและความเจ็บปวดนั่นเองนะคะคุณเลือกได้นะว่าเวลาที่มีพายุซัดเข้ามาคุณจะวิ่งเข้าไปด่าหน้าบวกกลับเข้าไปหรือว่าคุณจะหาที่ดีๆสักที่นะคะตั้งหลักให้ดีๆให้พายุมันพัดเข้ามาแล้วคุณก็จัดการกับมันว่าจะเอายังไงกับมันต่อนะคะดังนั้นคุณควรฟังคำว่าคำด่าจากคนที่เกลียดเราด้วยเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเราเองแล้วก็ฝึกความอดทนของตัวเรานะคะสุดท้ายแอบสปอยร้อยตรีแดนเทเลอร์เนี่ยก็ไม่ได้เกลียดฟอเรสต์กัมตลอดชีวิตเอาเป็นว่าแค่นี้ละกันมันเป็นแค่ห่วงเวลาหนึ่งที่ร้อยตรีแดนใช้คำว่าเกลียดได้เลยนะเ ราะว่าสิ่งที่ Forest ทำไปนั้นมันมีผลกับชีวิตแบบที่เขาไม่ต้องการเลยต่อมาข้อ3นะคะฟังเรื่องอะไรต่อดีฟังเรื่องความฝันนะคะจากเพื่อนมีตัวละครตัวนึงนะคะใน Forest Gump เนี่ยเป็นตัวละครที่ชื่อว่าบับบ้าเอาจริงๆนี่ไทม์ไลน์ชีวิตของ Forest Gump ตอนที่ไปสงครามที่เวียดนามเนี่ยมีผลกลับมาหลายเรื่องนะคะForest Gump ไปเจอบับบ้าด้วยการเป็นทหารด้วยกันที่เวียดนามนะคะบับบ้าเป็นคนที่ตัวว่าใกล้เคียงคือเป็นคนเคมีเข้ากันได้เป็นคนมองโลกสวยเป็นคนไม่อย่าเรียกว่าโลกสวยเลยคือมองโลกในแง่ปกตินะคะเป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครนะคะวันๆก็คิดอยู่แต่เรื่องตัวเองว่าฉันจะทำอะไรแล้วก็ชอบเล่าเรื่องความฝันให้ Forest ฟังนะคะเขาเล่าความฝันว่าเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงนี้นะแม่เขาเป็นคนอาชีพนี้ตัวเขาอยากจะทำ อาชีพก็คือมีเรือประมงจับกุ้งเยอะๆนะจับกุ้งมาแล้วจะทำนู่นนี่สิ่งที่ Forest ทำก็คือฟังนะคะความฝันเนี่ยมันดียังไงคะณวันที่ Forest และบับบ้าและผู้หมวดแดนอยู่ที่เวียดนามโจ้ถามว่ามันมีความสุขเหรอคะกับการที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอยู่ตรงกลางของสงครามแต่สิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยผ่านแต่ละวันทำให้เขาพร้อมที่จะลุกตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็คือความหวังความฝันนะคะหวังที่สงครามจะจบนะคะหวังว่าจะได้กลับไปเจอคนที่คุณรักนะคะหรือบับบ้าหวังว่าจบจากสงครามเขาจะไปทำอาชีพอะไรนะคะความฝันเนี่ยถ้าฟังจากเพื่อนแล้วเนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ความฝันของคนที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่เราจะมองเห็นว่าฝันเนี่ยจะเป็นจริงได้อย่างไรมันจะต่างจากการที่เราไปนั่งฟังความฝันของเด็กความฝันของเด็กคืออ๋อหนูอยากเป็นทหารหนูอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อ๋อพี่เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่หรือถ้าไปฟังความฝันของผู้บริหารอาจจะฟังดูไกลในแง่ที่ว่าผมจะ expand บริษัทออกไปอีก10ประเทศมันอาจจะเป็นความฝันที่คุณรู้สึกว่ามันไกลตัวคุณฟังแล้วอาจจะไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองอย่างไรแต่ถ้าคุณฟังความฝันจากเพื่อนบางทีฝันของคุณอาจจะมีร่วมกันและช่วยกันเอาจุดแข็งของคุณทำให้ความฝันเป็นจริงได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหมั่นฟังความฝันจากเพื่อนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและทำให้ตัวเองรู้ว่ามีเป้าหมายอย่างไรเป้าหมายที่มันจะเป็นจริงได้และคุณจะพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่3ที่ควรฟังนะคะต่อมาเรื่องที่4เป็นเรื่องที่นอกจากถ้าบอกว่าโค้ดเรื่องการใช้ชีวิตฟังจากคุณแม่ของ Forest Gump แล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความรักนะคะฟังเสียงของคนรักForest Gump เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเรียกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในชีวิตเลยก็ได้นะคะชื่อเจนนี่นะคะเจนนี่เนี่ยเป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนเด็กเลยเรียกว่าเป็น Love at First Sight ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะคะไม่ว่าเจนนี่จะทำอย่างไรก็ไม่สามารถออกจากชีวิตของ Forest Gump ได้นะคะเพราะ Forest Gump รับเจนนี่เข้ามาอยู่ในชีวิตแม้ว่าตัวของเจนนี่จะเดินทางไปในที่ต่างๆต้องแยกกันอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่า Forest จะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเจนนี่อยู่ในใจอยู่โดยตลอดนะคะฟังเสียงของคนรักเนี่ยมันดียังไงนะคะมันดีตรงที่พอเวลาเรารับคนเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยคุณรับเขาเข้ามาเนี่ยคุณรับทั้ง2เรื่องนะเรื่องของความสุขและเรื่องของความทุกข์ณวันที่คุณอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเรื่องที่ทำให้คุณมีความสุขอาจจะเป็นแค่การเล่นดนตรีแต่เมื่อคุณมีคนที่คุณรักแล้วเนี่ยเขามีความสุขในการดูหนังอ้าวเรื่องที่จะทำให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกเรื่องแฮะนอกจากเล่นดนตรีแล้วดูหนังก็ใช่เอ๊ะฟังเพลงก็ใช่เฮ้ยไปเดินมิวเซียมก็ใช่การไปกินของอร่อยเฮ้ยก็ใช่อ้อนะคะแต่คุณก็รับความทุกข์เขามาด้วยนะคือปกติคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยกลัวสัตว์เลื้อยคลานเลยปรากฏว่าคนที่คุณรักกลัวสัตว์เลื้อยคลานเฮ้ยก็ต้องกลัวด้วยคุณเป็นคนไม่เคยกลัวความสูงเลยกลายเป็นคุณก็ต้องระวังในสิ่งที่อาจจะทำให้คนที่คุณรักของคุณเนี่ยไม่ชอบความสูงที่ไม่ชอบความสูงอยู่แล้วเนี่ยกลัวในสิ่งที่คุณกำลังจะไปทำเพราะอะไรคะจริงๆชีวิตเนี่ยมันก็มีทั้งด้านของความสุขและความทุกข์การที่เราเรียนรู้ว่าจะประคองชีวิตไปโดยที่เลี่ยงเรื่องทุกข์ แล้วก็รับเรื่องสุขมาบ้างเนี่ยพอมีคนที่เรารักมาด้วยกันเนี่ยมันทำให้การใช้ชีวิตของคุณมันสมาร์ทขึ้นนะมันก็สนุกดีเหมือนกันทั้งเรื่องทุกข์และเรื่องสุขนะคะเพราะเวลาเราคบใครนะคะก็เหมือนเรากำลังเป็นครอบครัวกับเขาเราครอบครองทั้งทุกข์และสุขเพิ่มมาด้วยกันนั่นเองนะคะหมั่นฟังเสียงของคนที่คุณรักนะแล้วชีวิตคุณก็จะมีสุขที่เยอะขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องที่โจ้คิดว่ามันเริ่มตกตะกอนนะครั้งที่ดูหนังในครั้งหลังๆนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหนังเรื่องนึงเวลาเราดูตอนชีวิตที่อายุหนึ่งแล้วก็มาดูอีกช่วงหนึ่งตอนที่อายุที่โตขึ้นมาเนี่ยเรามองหนังเรื่องเดิมแตกต่างกันไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โจ้ค้นพบในช่วงครั้ง 2-3 ครั้งหลังที่ดูในเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือคุณควรจะฟังเสียงของตัวคุณเองมีซีนหนึ่งที่เป็นซีนที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Forrest Gump เหมือนกันนะคะนั่นก็คือซีนที่คนชอบเอามาล้อแม้แต่กระทั่งเอามาเปรียบเทียบกับพี่ตูนนะที่เพิ่งวิ่งจากเหนือลงใต้กันไปเพื่อที่จะระดมตัวเรื่องของเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อที่จะซื้อเครื่องช่วยกู้ชีพต่างๆนะคะForrest Gump ก็เคยออกวิ่งค่ะแต่การออกวิ่งของ Forrest Gump ตอนนั้นไม่เหมือนพี่ตูนนะพี่ตูนมีเป้าหมายในการออกวิ่งนะคะตั้งแต่วันที่จะออกวิ่งเลยแล้วก็คิดวางแผนเรียบร้อยเลยฉันจะวิ่งไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของฉันได้อย่างไรนะคะและฉันวิ่งไปเพื่ออะไรแต่ฟอเรสต์นั้นนะคะกลับกันค่ะวันที่ฟอเรสต์นั้นออกวิ่งเกิดจากความเสียใจจากเรื่องของความรักนะคะจนเขารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเขาอยากจะออกไปแค่นั้นแหละแล้วเขาก็ออกวิ่งค่ะวิ่งไปโดยที่คือความสนุกของเรื่องนี้มันคือเรื่องธรรมดาก็เป็นเรื่องไม่ธรรมดามากก็ได้นะคะถ้าคุณไปดูหนังเรื่องนี้ไอ้จังหวะที่เขาออกวิ่งจนถึงวันหนึ่งที่เขาหยุดวิ่งเนี่ยมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะในระหว่างที่วิ่งไปนั้นเนี่ยฟอเรสต์ก็เหมือนคนวิ่งตาลอยๆนะวิ่งถ้าคุณดูเนี่ยไม่มองซ้ายไม่มองขวาอะไรเลยใครเดินผ่านเข้ามาหรือแม้แต่มีคนวิ่งตามเขาตั้งเยอะเขาก็ยังไม่รู้คนเห็นฟอเรสต์วิ่งเอาเงินวิ่งตามวิ่งจนหนวดเขายุ่งเหยิงไปหมดเลยจนวันหนึ่งค่ะวันที่เขาหยุดวิ่งสายตาของฟอเรสต์เปลี่ยนไปถ้าคุณไปดูนะสายตาของฟอเรสต์อะเริ่มมองลงแล้วก็วันนั้นเนี่ยเขาก็หยุดวิ่งแล้วเขาก็หันหลังกลับคนที่วิ่งตามเขาก็งงเลยนะว่าอ้าวทำไมหยุดวิ่งแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นเพราะไอ้จริงๆจังหวะที่ฉันวิ่งตามแกมาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกจะทำอะไรฉันวิ่งตามเพราะฉันอยากจะรู้นี่แหละว่าแกจะไปทำอะไรต่อฟอเรสต์กัมก็ตอบคำถามได้ง่ายมากเลยค่ะตอบแค่ว่าอ๋อผมเหนื่อยละนั่นก็คือวันที่เขาอ่ะละออกจากความเสียใจซึ่งเกิดจากคนอื่นด้วยนะคนอื่นที่ทำให้เขาเสียใจวิ่งembrace ความเจ็บปวดโอบกอดความเจ็บปวดไปกับการวิ่งการเสียใจอะไรพวกนี้จนถึงวันที่เขาได้ยินเสียงของตัวเองเขาก็เลือกที่จะหยุดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติดังนั้นหมั่นฟังเสียงของตัวเองนะคะบางครั้งเราฟังเสียงของคนอื่นเราเสพโซเชียลนะคะเราได้ยินคำบ่นเราได้เห็นข่าวเราได้เห็นอะไรดราม่าเยอะแยะมากมายเราฟังคนอื่นเยอะมากเรารู้เรื่องคนอื่นเยอะจริงๆนะคะแต่ถามว่าเรารู้เรื่องตัวเราเองมากแค่ไหนตอนนี้ตอนที่คุณฟังโจ้อยู่เนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากจะกดหยุดตอนนี้ไหมหรือว่าคุณอยากจะไปฟังไปต่อคุณตอบตัวเองให้ได้นะคะฟังเสียงของตัวเองเรื่อยๆแล้วตอบตัวเองให้ได้ว่าณตอนนี้ฉันต้องการอะไรอันนี้ก็จะเป็นตัวที่คอยรีเช็คตัวคุณด้วยว่าความสุขของคุณอยู่ตรงไหนและคุณจะเติมเต็มมันได้อย่างไรนั่นเองโอ้โหไม่น่าเชื่อเนอะดูหนังเรื่องเดียวแต่เรื่องนี้เจ้าดูหลายครั้งนะคะลองสิคะหาหนังสักเรื่องที่คุณจะดูได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกดูแต่ละครั้งคุณก็เก็บรายละเอียดมันได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคุณมีของคุณไหมคะของเจ้าอ่ะคือ Forest Gump เอาละค่ะหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะลองดูนะคะลองหาดูไปเซิร์ชใน Netflix นะคะใส่ชื่อไปเลย Forest Gump นะคะก็จะเจอหนังเรื่องนี้นะคะดูภาคไทยภาคไทยไม่มีนะคะดูซับไตเติลไทยได้เลยนะคะดูแล้วเห็นมุมไหนอยากจะมาคุยกันบ้างนะคะส่งฟีดแบคกันมาได้จากช่องทางที่คุณฟังพอดแคสต์ของโจ้อยู่นะคะหรือจะเป็นที่เว็บไซต์ creativetalklive.com หรือว่าจะเป็นที่ Facebook Creative Talk Live ได้เช่นกันค่ะเอาล่ะวันนี้ยาวมากแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ